Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. За Македонија да го достигне нивото на земјите членки на Европската унија ќе бидат потребни 86 години доколку оди со сегашната стапка на раст, изјави денеска директорката на канцеларијата на Светската банка во Скопје Лилија Буручек. Според бројот на срца во болни, Битола се наоѓа на второ место во државата, веднаш по Скопје. Новоградот се уште нема одделение за кардиохирургија. Косовскиот премиер Хашим Тачи изјави дека извештајот за трговија со човечки органи на Дик Марти има за цел да му наштети на Косово. Слушајте на
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
И заставачот на Советот на Европа Дик Марти на денешната пресконференција во Париз изјави дека она што шокира од извештајот за трговија со човечки органи во Косово е тоа што луѓето молчат за фактите во него. Тој додаде дека нема да има мирен соживот меѓу различните заедници во земјата доколку како што вели, и понатаму се преправаме дека не знаеме што се случило.
Je crois que nous avons livré suffisamment de matériel pour justifier qui est finalement.
Мислам дека обезбедивме доволно материјал за праведна, детална, сериозна и независна истрага, но на се ние треба да создадеме услови за клучни сведоци да зборуваат за тоа. Затоа што тоа е проблемот, во сегашните услови тие нема да зборуваат бидејќи нивните животи не се заштитени, вели Марти. Председателот на Советот на Европа, Торбјорн Јангланд, денеска во Страсбург изјави дека драфт извештајот што го прочитал содржи голем број сериозни обвинувања и дека е загрижен за последиците. Тој додаде дека овие обвинувања не треба да останат неодговорени. Комисијата за политички прашања и човекови права на парламентарното собрание во Советот на Европа денеска во Париз одногласно усвои извештајот на известувачот Дик Марти за трговија со човечки органи на Косово. Косовскиот премиер Хашим Тачи на денешната пресконференција во Приштина изјави дека извештајот на Дик Марти има за цел да му наштети на Косово, на поранешното овака и нему лично. Тачи ги отфрли обвинувањата и побара итна меѓународна и домашна истрага. Председателот на делегацијата на Европскиот парламент за односи со Македонија, Јоргос Шацимеркакис, денеска во Страсбург изјави дека откако не е додаден датум за почеток на преговори за членство на Македонија во Европската унија, сега останува да се чека за тоа што сите знаат дека е потребно да се најде прво решение за името. Тој изрази закрижено за Македонија поради тоа што таа не доби датум за почеток на преговори, како што вели, на сите напори кои беа направени од народот, не беше одговорено од владата во Скопје, но за жал не беше одговорено ниту од другите влади во Европа. Американскиот председател Барак Обама изјави дека војната во Афганистан останува многу тежок потфат, но дека Соединетите Американски држави се на добар пат да ги остварат своите цели. Тој посочи дека Вашингтон останува на ставот американските војници да почнат да се полекуваат од Афганистан во јули наредната година. Индија и Кина денеска договорија билатерална трговска размена од 100 милиарди долари до 2015 година, што е заречиси двојно повеќе од досегашната трговска размена. Договорот доаѓа по денешната средба во Њу Делхи на кинескиот премиер Вен Џиабао со неговиот колега Манмохан Синг. Владините представници, бизнесмени од двете земји потпишаа 6 договори во вредност од 16 милиарди за време на тридневната посета. Меѓуетничките судори во Москва се испровоцирани од неодговорните постапки на властите. Ова го изјави денеска рускиот премиер Владимир Путин, одговарајќи на граѓански прашања во телевизиската емисија. Тој повика на меѓунационална и меѓуетничка толеранција. Повеќе од 1300 луѓе беа уапсени синоќа во Москва како обид да се спречат поголемите судори меѓу ултранационалистите и бандите од руските муслимански републики.
Економија состојви решенија.
Радио Слободна Европа.
На Македонија ќе биде потребно, речиси, еден век за да го достигне економскиот стандард на земјите членки од Европската унија. Изјави денеска директорката на канцеларијата на Светската банка во Скопје Лилија Бурунчек. Дали е реално да се очекува раст од 3,5% до година, што според официјалните проценки е повисок од европскиот просек? Што е со трошењето? Дали е тоа на сметка на капиталните инвестиции? Одговор на овие уште неколку прашања ќе слушате од прилогот што го подготви Александар Пешев.
Колку време ќе и треба на Македонија да го достигне европскиот стандард, песимистите по-народски би одговориле за 100 години. Судејќи по изјавата на Лилија Бурунчук од канцеларијата на Светската банка во Македонија, оваа констатација не е далеко од вистината.
За Македонија да го достигне нивото на 27-те земји од Европската унија со сегашниот раст од 2,8% годишно, ќе бидат потребни 86 години. Тоа би се случило под услов останатиот дел од Европа да бележи раст од 1,5% годишно.
Зошто е толку битен растот во проценти? На ова прашање одговара аналитичарот Марија Ристеска од Центарот за истражување и креирање политики.
Економскиот раст во земјата е една од мерките преку кои се утврдува дали земјата има добар перформанс, односно развој во однос на други земји.
Очекуваните 3,5% раст за до година се амбициозни, вели Ристеска.
3,5 е дупло повеќе од просечниот проектиран раст во Европската Унија.
Што е потребно за значаен економски раст? Бурунчук вели дека универзална рецепта нема и објаснува.
There are many recipes to make pasta.
Има многу начини за подготовка на шпагети, но на крај ако не додадете сол или ако ги преварите, резултатот нема да биде добар. Нема да сготвите шпагети кои би можеле да се јадат. Истото важи и за развојот.
Каде е проблемот? За објаснувањето да биде поразбирливо, еве една аналогија. Родителите, меѓу другото, своите деца нередко ги советуваат да штедат за воиднина и да се образуваат и достручуваат. Пренесете го ова на ниво на држава. Дали Македонија штеди за воиднина? Бурунчук вели не.
Зошто Македонија не инвестирала толку многу, бидејќи многу троши? Трошоците и инвестициите се поврзани. Во споредба со новите земји членки на Европската Унија, трошењето во Македонија е на многу високо ниво.
Дали се напредува образованието од каде би требало да излегуваат кадрите кои ќе придвижуваат економијата? Одговорот според Бурумчук пак е негативен.
Овие луѓе не се вработуваат и остануваат заробени, бидејќи нивните вештини не се соодветни на денешната економија. Со тоа во Македонија има невработеност од над 30%.
На позитивната страна, Македонија, меѓу другото, ја задржа и се уште одржува макроекономската стабилност, а девизните резерви и задолженоста се на прифатливи нивоа, се констатира од податоците на Светската банка. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Битолан има одделение за кардиохирургија, покрај тоа што овој град е на второ место по бројот на срца во болни после Скопје. Што се случи со најавите дека во битолската болница ќе проработи одделението за кардиохирургија? Повеќе за ова ќе слушнете од жените Здравковска.
Според бројот на срцеви болни, Битола се наоѓа на второ место во државата, веднаш по Скопје. И покрај ваквите алармантни податоци, во градот се уште нема одделение за интервентна кардиохирургија, па пациентите со срцеви удари во најкритичните моменти од животот, кога секоја минута е значајна, се транспортираат по клиники во други градови.
Во ноќните часови доживеав инфаркт, ама тука само кардиолози има. Нема кардиохирурзи, не може да така да ти помогнат. Треба да се транспортираат во Охрид или во Скопје. Пројде 7-8 часа се најважни, за да ти градат стенд, а ти во Битола на старт губиш неколку часа.
Раскажува битолски пациент. И покрај најавите дека во битолската болница ќе проработи одделение за кардиохирургија, досега такво не е отворено. Надежите на срце во болните беа насочени кон приватната клиника Филип II, која по долго време планира проширување на кардиолошката дејност и во овај регион, но во овода потона обидите на доктор Жан Митрев да закупи одреден простор во градот, иако предходно работите биле договорени.
Према бројот на жителите и одрсето што зафаќа Битола, сигурно дека е Битола на второ место. Значи една голема бројка на пациенти, а јас сум сигурен многу од тие луѓе и не можат да дојдат или завршуваат негде каде што може би и не треба.
Вели доктор Митрев, и на ниво на држава статистиките за кардиоваскуларните заболувања се загрижувачки. Според бројот на жители и бројот на операции во текот на една година, до 2007, Македонија спаѓаше во земји до 500 операции на отворено срце или 250 операции на милион жители. Од тогаш панаваму државата се бројува во земјите со 1100 операции годишно, односно 550 операции на отворено срце на 1 милион жители. Радио Слободна Европа од Битола, жените Здравковска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
За семејството Чатовиќ не важи повеќе она народната ќе ти платамо тутунот. Ти одлучија да го бойкотираат откупот. Вела дека цените се навредливи за вложениот труд. Во нивната идеја за бойкот на продажбата на тутунот се приклучија и голем дел на тутунопроизводители. Со нив разговараше Моника Тараска.
Джемо Джатович, долгогодишен тутунопроизводител од Прилепското село Десовото, и неговото девечлено семејство цела година обработуваат тутун. Се мачат со децата, како што вели, по нивите од утро до мрак, но сепак со радост, со труд и надеж дека во предавањето ќе се офајдат. Ќе ги платат долговите родителите ќе ги намират сметките, ќе ги платат учебниците, ќе ги израдуваат и децата за нова година. Но наместо тоа годинава домаќинот на семејството Джатовиќ одлучи да го бойкотира откупот. Вели откупните цени се навредливи за вложениот труд и нема да дозволи никој да се поигрува со нивната мака.
20-30% се е замина. Нашата кошница за 4-члено семејство е може и 15.000 денари, а нас не дава да не можеме да преживееме. Јас како 9 члена дома имам тутун и со што ќе преживеам јас?
Вели Джатовиќ. Со истите маки се соочуваат и останатите тутунари од Десово. И тие стојат на ставот дека нема да го предаваат тутунот, зашто откупните цени се многу ниски. Велат дека родот им се проценува за две класи подолу во однос на минатата година, кога им се откупуваше целата реколта по цена од 200 денари.
Му дава двојка која е 162 денари, му дава атрика која е 124 денари. Прошокот не може да достигне до 145 денари.
Ланска година ни приближно не беше со квалитетот со овај сега што го носиме. Сигурно со 30-40% по квалитетен тутун носиме.
Се жалат и Феджин Билак и Джигал Метко. Но не само во Десово, тутунарите го бойкотираат откупот на тутунот од годинешната реколта на сите откупни пунктови во Прилепско. Дел од откупувачите кои имаат лиценца за откуп ги отворија вратите за годинешната кампања, а дел се очекува тоа да го направат што поскоро, зашто законскиот рок е на 15 декември.
Тутунари нема да го даваат тутунот, ако треба ќе го чуваат и нема да му го дајме на откупните предпријатија. Доколку уште една средба не одржиме исто заедно со откупувачите со министерството, јас верувам дека многу тешко ќе биде и откуп нема, макар што знаеме дека нашиот тутинопроизводител е најсиромајот, мора да го сади тутино, меѓутоа ќе издржи, издржал 12 месеци, ќе издржи.
Вели Данчо Милески, председател на Сојузот на тутунски здруженија на Македонија. Производителите бараат регуларна проценка по класи и според нивните пресметки просечната откупна цена треба да биде повисока од ланската. За Радио Слободна Европа од Десово, Моника Талеска.
Реприза на аферата Патриотска метла. Расправа за самораспуштање на собранието и распишување избори. Буџетот за до година. Чекањето на датумот за отпочнување преговори со Европската унија. Ова се дел од актуелните теми во македонските печатени медиуми. Прегледот го подготви Горица Попова.
Една афера трае три дена или додека не ја замени друга, а може и истата афера по известно време притаеност повторно да излезе на виделина, збогатена со нови елементи. И така стануваме општество што живее од афери. Значи, случајот Патриотска метла вторпат. Канческа Милеска не смеела да прима пари и Патриотска метла удри по тројца раководители, насловува Дневник, во врска со случувањата во Министерството за култура околу проектот Скопје 2014-та. Канческа се брани, не земала хонорари и од небрежност уништена тендерска документација, насловуваат Утрински и Нова Македонија. Вечер информира дека семејството на министерката Канческа преку телефон примало навреди и закани, дека министерката ги демантира обвиненијата дека како државен секретар земала хонорари, како член на комисија за избор на идејните решенија за Скопје 2014-та и дека му поднесла кривична пријава за изнесување лаги и невистини на Игор Ивановски од СДСМ. Во врска со расправата во собранието за негово само распуштање и распишување пред времени избори, како што побара СДСМ, време забележува тешки обвинувања во собранието и дека Груевски владе диктаторски. Дневник пишува, СДСМ упорно бара избори, ВМРО ДПМН е не дава. И од дискусиите на владеачкото мнозинство вади поента дека барањето е обичен блеф на Бранко Црвенковски. Вечер го цитира премиерот Груевски кој им порача на социјалдемократите да не го спуштаат нивото на дебатата за избори, а во насловот пишува Груевски, кој последен се смее, најсладко се смее. Речи си сите медиуми во земјава ги објавуваат најавите од Брисел дека за Македонија повторно нема да има датум за преговори за членство, подсетувајќи дека државава е веќе петта година во чекалницата за почеток на преговорите. Утрински во врска со усвојувањето на буџетот за 2011-та коментира дека тоа е буџетски инженеринг и прашува како владата планира да собере над 2,5 милиарди евра од осиромашените граѓани и од анемичното стопанство заглавено во долгови и во неликви. Време насловува, спомениците ги прегазија патиштата и забележува дека за опозицијата овој буџет е во функција на проектот Скопје 2014-та, додека министерот Ставревски се правдал дека бил развоен. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Зорана Гажовска. До слушање.